100 питанняў, 100 адказаў. У 1960 годзе грэцкі філосаф, пісьменнік і журналіст Нікас Казанзакіс выдаў кнігу, якой было наканавана стаць адным з самых вядомых бестселераў 20-га стагоддзя. Я маю на ўвазе апошнюю спакусу, якая была экранізавана ў 1988 годзе амерыканскім рэжысёрам Мартінам Скарцэзе пад назвай «Апошняя спакуса Хрыста». Галоўная ідэя гэтага твору заключалася ў тым, што Езус марыў аб жаніцьбе і сямейным жыцці. У 2006 годзе новую інтэрпрэтацыю гэтай тэорыі даў Дэн Браун у сваёй кнізе «Код да Вінчы». Аўтар выдвінуў тэзіс аб тым, што Езус сапраўды быў жанаты. На працягу апошніх некалькіх гадоў з'явілася каля дзясятка кніг, якія са спасылкай на апакрыфічныя Евангеллі і псеўданавуковыя меркаванні даказвалі адзін тэзіс – Езус не мог жыць у цэлібаце. Галоўным аргументам было тое, што ён быў яўрэем. У творы Дэна Брауна чытаем дакладна. Езус быў яўрэем, і звычаі таго часу віртуальна патрабавалі ад яўрэя быць жанатым. Паводле яўрэйскіх традыцый, цэлібат асуджаўся, і кожны бацька павінен быў знайсці для свайго сына добрую жонку. Канешне, на думку гэтых псеўдазнатакоў, самай адпаведнай кандыдатурай на ролю жонкі Хрыста была Марыя Магдалена. Паспрабуем разабрацца, ці сапраўды Езус не мог жыць у цэлібаце. Канешне, вучні Хрыста, у тым ліку і Марыя Магдалена, называлі яго раббі, настаўнік, а сёння рабіны традыцыйна жанатыя. Але сучасны іўдаізм паходзіць толькі ад адной плыні рэлігійных накірункаў, якія існавалі ў Ізраілі ў часы Езуса, а калі быць дакладнымі, то ад плыні фарысеяў. Аднак нельга забываць таксама аб садукеях, галоўных апанентах Хрыста, і традыцыяналістах-эсеях, аб якіх вядома даволі шмат, дзякуючы археалагічным знаходкам, знойдзеным каля Мёртвага мора. Дык вось, эсэі чакалі надыходу духоўнага месіі, які паходзіў з роду Давіда, і многія з іх бачылі менавіта ў Хрысце збаўцу, аб якім казалі прарокі. Лічыцца, што першая хрысціянская супольнасць складалася менавіта з вызнаўцаў гэтай плыні. Паводле хрысціянскай традыцыі, Езус святкаваў сваю апошнюю пасху на Сіёнскім пагорку ў паўднёва-заходняй частцы Іерусалема. У той час тут жылі менавіта эсэі. Гэта удакладненне тлумачыць адну з біблійных супярэчнасцяў. Чаму Езус пачаў святкаваць пасху ў чацвер, у першы дзень праснакоў, як адзначаецца ў Евангеллях? Адказ на гэта пытанне далі менавіта манускрыпты, знойдзеныя на беразе Мёртвага мора. У іх апавядаецца, што эсэі святкавалі пасху па сонечным календары, у той час як фарысеі і садукеі па лунным. У тым квартале Іерусалема, дзе святкаваў пасху Езус, яна пачалася на два дні раней. Хутчэй за ўсё, хтосьці з мясцовых эсэяў прыняў Хрыста і яго вучняў у сябе дома. Адзінай умовай для гэтага павінна была быць адсутнасць на вячэры жанчыны. Эсэі прытрымліваліся цэлібату і жылі як манахі. Аб цэлібаце сярод яўрэяў таксама сведчыць постаць святога Яна Хрысціцеля, папярэдніка Хрыста. Ён зрабіў з цэлібата сваю жыццёвую норму. Гэта пацвярджае адзін з самых аўтарытэтных у свеце даследчыкаў старажытна-яўрэйскай культуры. Выкладчык Оксфардскага універсітэта Геза Вермес у сваёй кнізе «Езус яўрэй». Вермес адзначаў, што прароцтва і сужэнства ў яўрэйскай традыцыі былі несумяшчальнымі. Месіянізм у юдаізме першага стагоддзя ўключаў у сябе цэлібат як абавязковы элемент. У старажытнасці яўрэі называлі яго назарыят, а гаворка аб ім ідзе ў Торы, у кнізе лічбаў. Назарэі не стрыглі валасоў і не галілі барады. Цікава, што менавіта ў такім выглядзе традыцыйна прадстаўляецца Езус, і так ён выглядае на турынскай плашчаніцы. У Евангелі паводле Мацвея Езус сам звяртае ўвагу вучняў на прароцкі цэлібат, калі адказвае на пытанне аб тым, ці трэба жаніцца. Ён адказаў: «Ёсць скапцы, якія нарадзіліся такімі з улоння маці, ёсць скапцы, якіх людзі спаклалі, і ёсць скапцы, якія самі сябе зрабілі скапцамі дзеля валадарства нябеснага. Хто можа зразумець гэта, няхай разумее. Трохі пазней Пётр спытаў Езуса: «Вось мы пакінулі ўсё і пайшлі за табою, дык што мы атрымаем?» А Езус адказаў: «І кожны, хто пакінуў дом, ці братоў, ці сясцёр, ці айцоў, ці маці, ці дзяцей, ці землі дзеля майго імя, здабудзе ў 100 разоў больш і атрымае ў спадчыну жыццё вечнае». Гэты дыялог набывае сэнс толькі тады, калі Езус сам адмовіўся ад усяго – не меў дома, жанчыны, дзяцей, жыў сярод сяброў, вучняў ці ў пячорах. Лісы маюць норы і птушкі нябесныя гнёзды, а сын чалавечы не мае дзе схіліць галаву. Гэтыя словы дакладна не могуць належаць жанатаму чалавеку ці бацьку. Таксама і факты з вяселля ў Кані, якое Дэн Браун пераўтварыў у шлюб Езуса з Марыяй Магдаленай, супярэчаць гэтай тэорыі. На заўвагу сваёй маці аб тым, што скончылася віно, Хрыстус адказаў: «Ці гэта мая справа?» Гэта сведчыць аб тым, што ён быў толькі госцем. Святы Ян апавядае таксама, што пасля вяселля Езус пайшоў у Кафарнаум разам са сваёй маці, братамі і вучнямі. Гэта таксама не адпавядае паводзінам маладога жаніха. Нарэшце, апошнім доказам таго, што Езус жыў у цэлібаце, з'яўляецца пытанне святога Паўла, якое змешчана ў пасланні да карынцянаў. Ці не маем мы права мець жонку веруючую, як іншыя апосталы і браты Пана і Кіфа? Святы Павел не прыводзіць у прыклад Езуса, але толькі некаторых апосталаў. Напрыклад, нам вядома дакладна, што жанатым быў святы Пётр. У Евангеліях апавядаецца, што Езус быў у гасцях у яго цёшчы. Такім чынам, Павел не ставіць у прыклад Хрыста, бо ведаў, што ён не быў жанаты. Відавочна, што тэзіс аб тым, што Хрыстус быў жанаты, не пацвярджаецца. Цэлібат сярод яўрэяў першага стагоддзя існаваў, прарокскія функцыі лічыліся несумяшчальнымі з сужэнствам. Евангелія, таксама словы Хрыста і яго блізкіх, сведчаць аб тым, што ён не мог мець жонкі. Чаму ж з'яўляюцца як грыбы кнігі аб адваротным? Напэўна, жаданне Казанзакіса, Скарцэзы і Брауна праславіцца і зарабіць грае тут не апошнюю ролю. Шановныя сябры, калі ў рамках нашай праграмы вы хацелі патрымаць адказ на пытанні, якія вас цікавяць або турбуюць, пішыце на наш адрас: рэдакцыйны Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka@vatiradio.va. Сто пытанняў, 100 адказаў.